υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Ξυπνάει ο δίχας, στο κρανίο θα εμφανιστεί η αποχή της τρίχας. Γενικά θα βγάζεις τα λιρά από το σωθικό. Μα ακόμα και το νόμισμα είναι πια ευρώ. Η φωνή σου θα αποκτήσει μια μόνιμη βραχνάδα που θα προδίδει αρρώστια και όχι ωριμάδα. Κι αν θες να παίζεις μπάσκετ με τον Γκάλι και καπνίζεις, ούτε το παρκέ δεν θα μπορείς να σφουγγαρίζεις.
Παφαπούφα το τσιγάρο, καπνίζεις αφουγάρο και ακούς το χάρο.
Σιάχτηκα ρε Κωνσταντίνε, σιάχτηκα. Τι περιγραφή είναι αυτή? Αν και νομίζω πως δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, όλο όσα μας τραγουδούν τα ημισκούμπρια για το κάπνισμα και τις επιπτώσεις του. Μια μόδα παροχημένη πλέον, ωστόσο όμως καλά κρατεί ακόμη για πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως και για την Ελλάδα βεβαίως, παρά την προσπάθεια που κάνει. Έχουμε ακόμα δρόμο έτσι μπροστά μας, διότι δυστυχώς έχουμε πολλούς θεριακλείδες ανάμεσά μας, κάποιοι από τους οποίους εκπεπιθήσεως, έτσι, καπνιστές. Και αυτό που πραγματικά αναρωτιέμαι είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν θέλει να ζει και θέλει απλά να επιβιώνει. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα είναι αλήθεια αυτή, αλλά αξίζει να την ανοίξουμε και σήμερα. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, γιατί είναι τόσοι πολλοί εχθροί που μας βάλουν έτσι καθημερινά και μας αρρωσταίνουν, να έχουμε και το κάπνισμα. Εγώ προσωπικά το θεωρώ έτσι λίγο αδικία. Λοιπόν, μπήκαμε φόρα και δεν σας καλωσόρισα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Για και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2 μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζεφυροπούλου στην παραγωγή, βεβαίως όλους εσάς που είσαστε κοντά μας όλο αυτό το διάστημα και μας κάνετε παρέα. Λοιπόν, με το κάπνισμα θα ασχοληθούμε σήμερα. Η νέα χρονιά ήρθε, αξίζει λοιπόν να βάλουμε νέους στόχους που θα μας αλλάξουν τη ζωή. Και στην προκειμένη περίπτωση νομίζω πως θα ήταν δώρο για τον εαυτό μας αν καταφέρναμε να σβήσουμε το τσιγάρο και να βγάλουμε αυτή την πραγματικά άσχημη και θανατηφόρα θα συμπλήρωνα συνήθεια από τη ζωή μας και από την καθημερινότητά μας, ειδικά τώρα που είμαστε και εν μέσω πανδημίας. Λοιπόν, σίγουρα τρόποι υπάρχουν πολλοί, η θέληση νομίζω ότι μας λείπει, αλλά θα τη βρούμε και αυτή που θα πάει και θα την ενισχύσουμε λοιπόν εδώ σήμερα μαζί με τον γιατρό μας, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, ο οποίος μας κάνει την τιμή και είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθατε, γιατρέ.
Καλώς σας βρήκα, κυρία Σπύρου, και εσάς και τους ακροατές της ωραίας εκπομπής σας. Και έχετε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα να αναπτύξετε, το οποίο δυστυχώς χρόνια πολλά ταλανίζει την κοινωνία, ταλαιπωρεί ανθρώπους, σκοτώνει ανθρώπους, μας αναγκάζει να κάνουμε συνεχή αγώνα για να πείσουμε πώς πρέπει να γίνει η κατάσταση, πώς πρέπει να σταματήσει αυτή η ανθυγιεινή συνήθεια. Τώρα σκεφτόμουν τι ωραίο που θα ήταν εάν κάθε μέρα ανακοινώναμε τους θανάτους από το κάπνισμα. Θα δείτε ότι θα ήταν το COVID μπροστά σε αυτή την ιστορία, θα ήταν μια μικρή παρονιχίδα.
Το πιστεύω αυτό που λέτε.
Έχει υπολογιστεί παγκοσμίως ότι κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από το κάπνισμα. Και όταν το 1/3 των καρκίνων οφείλεται στο κάπνισμα, μόνο για τον καρκίνο, δεν μιλάω για καρδιακά, για εγκεφαλικά κλπ. Θα καταλάβετε πόση μεγάλη σημασία έχει και πόσα αρνητικές επιπτώσεις έχει το κάπνισμα στην υγεία μας, στην ευεξία μας, στο να είμαστε καλά και να ζούμε καλά τη ζωή μας.
Λοιπόν, εσείς βεβαίως και λόγω της ιδιότητάς σας, έτσι ως Πρόεδρου της Αντικαρκινικής, έχουν δει σίγουρα πάρα πολλά τα μάτια σας όλα αυτά τα χρόνια να συμβαίνουν έτσι από το κάπνισμα. Κόσμος να αρρωσταίνει από καρκίνο του πνεύμονα εξαιτίας του καπνίσματος, πολλοί να ταλαιπωρούνται από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά το τσιγάρο-τσιγάρο, γιατί έχω δει πολλούς ανθρώπους που να έχουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και να καπνίζουν.
Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία συνανθρώπων μας, η οποία μας απασχολεί και για την οποία έχουμε κάνει μια νέα προσπάθεια. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, παρόλο που έχουν αρρωστήσει εξαιτίας του τσιγάρου, συνεχίζουν να καπνίζουν. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το κάπνισμα έχει την νικοτίνη, άρα έχει μια εξαρτησιογόνο ουσία. Με άλλα λόγια, ο καπνιστής είναι εξαρτημένος από την ουσία αυτή και θέλει να την παίρνει, όπως ο ναρκωμανής το ναρκωτικό του. Απ' την άλλη, δείχνει πόσο ισχυρογνωμοσύνη υπάρχει στο να μην βάλει στην μπαλάτσα να ζυγίσει ο κάθε άνθρωπος ατομικά τι ζημιά του κάνει το τσιγάρο, τι όφελος του δίνει. Αν το κάνει αυτό οποιοδήποτε, τότε θα καταλάβει ότι είναι καλύτερα να μην καπνίζει. Από τη στιγμή που θα το καταλάβει, είναι και πιο εύκολο να το διακόψει. Και εκεί βοηθάει και τους σύμβουλους διακοπής καπνίσματος, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό να το κόψει. Βλέπουμε λοιπόν τους ασθενείς πόσο εξαρτημένοι είναι. Και η εξάρτηση από την νικοτίνη δεν παθαίνει τίποτα άμα το κόψει. Δεν είναι όπως είναι η εξαρτημένη.
Δεν έχει στερητικά δηλαδή.
Έχει και στερητικά, αλλά είναι εύκολο να τα ξεπεράσει. Εκείνο δε που μας λες στον άλλον, γιατί πολλές φορές υπάρχει και μια μέσα εισαγωγικά εξυπνάδα των καπνιστών. Δηλαδή, ότι μας λες τώρα και αυτά, θεωρούν τον εαυτό τους ότι δεν είναι πιο έξυπνοι, θα τα καταφέρουν. Το μόνο που είναι έξυπνο είναι ότι ακουμπάνε τα χρήματά τους και κάποιοι βγάζουν λεφτά από τα χρήματα που πληρώνουν αυτοί. Δηλαδή, θα ήθελα εγώ να είχα τη δυνατότητα να τα πουλάω και να μου έχω τους πελάτες μου κάθε μέρα να μου τα κουμπάνε.
Και το μεταξύ δική μου η απορία είναι πώς, γιατί όσοι καπνίζουν πάντα ελπίζουν ότι χάρη στην καλή τους τύχη θα προφυλαχθούν από καρδιαγγειακά, από καρκίνο κλπ.
Έχει, καταρχάς, οποιοδήποτε καπνίζει αποκλείεται να μην έχει κάνει ζημιά στον εαυτό του. Τελεία, παύλα.
Και παύλα.
Έρχομαι στο δεύτερο. Όσοι καπνίζουν δεν θα πάθουν καρκίνο πνεύμονα. Αυτοί που έχουν καρκίνο πνεύμονα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι καπνιστές. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος καπνίζει θα πάθει καρκίνο πνεύμονα. Λέει λοιπόν, ιδίως ο νέος, σε εμένα, εμένα δεν θα συμβεί, έχεις την αίσθηση ότι είσαι ανίκητος, ότι δεν θα συμβεί σε σένα. Ναι. Επομένως, δεν βαριέσαι τώρα, σιγά μη συμβεί σε εμένα, έχει μια πεποίθηση ότι δεν του συμβεί.
Πάντα γίνεται αυτό.
Ναι, είναι ωραίο, είναι αυτό που βλέπεις την στροφή, πίσω είναι ο γκρεμός, εσύ πας, είσαι ευθεία, εντάξει, θα πάρω τα μάξι και με 200 να τρέχω, θα την πάρω τη στροφή και την καλώ τα μάξι. Τρίχες κατσαρές, φεύγεις και πας στον γκρεμό. Αλλά αυτή, είπα, είναι γεγονός. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με τους νέους. Ο νέος δεν μπορεί να καταλάβει. Αυτός που κόβει το κάσμα πιο συχνή ηλικία είναι οι 55-60, οι οποίοι ήδη έχουν το πρόβλημα, ήδη έχουν τα πρώτα συμπτώματα, ήδη έχουν κάνει το πρώτο στέντ, ήδη έχουν κάνει τις πρώτες συνέπειες χωρίς να έχουν χάσει τη ζωή τους.
Ήδη έχουν ακούσει τα πρώτα καμπανάκια, ναι, και αλήθεια.
Ή στην οικογένειά τους πέθανε κάποιος. Και λέμε εμείς καρκίνο και μιλάμε για καρκίνο, αλλά δεν είναι και η Στεφανία, ανόσος. Είναι το ΟΧΑ που είπα τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι ένα βάσανο. Όποιος δεν έχει δει τον ασθενή με ΧΑΠ στα τελευταία του, τότε εντάξει, μπορεί να είναι λίγο στα καλά του. Αλλά αν το δεις, είναι τόσο συγκλονιστικό το θέαμα του ανθρώπου που πασχίζει να πάρει ανάσα, που είμαι σίγουρος όχι θα το πετάγανε, αλλά θα δέρνανε για αυτός που τους πουλούσε τσιγάρα.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλος βραχνάς για πολλούς οι οποίοι καπνίζουν και κάνουν προσπάθεια να το κόψουν. Οι περισσότεροι, κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι καπνίζουν και μου λένε ότι κάποτε το θεωρούσαν φίλο, παρέα, απόλαυση κλπ. Χαλάρωση. Με τα χρόνια όμως έγινε εχθρός.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η νικοτίνη έχει σαν χημική ουσία διπλή δράση. Η μία είναι δράση αγχολητική, σε ηρεμεί, σε ξεκουράζει, και η άλλη είναι αντίστροφο, είναι διαγερτική. Γι' αυτό και ένας που πάμε ως χάρη γράφει κάτι, ένας συγγραφέας, μπορεί ξαφνικά να βλέπει το τασάκι του γεμάτο και να έχει ανάψει κι άλλο τσιγάρο να είναι ήδη αναμένο. Έχει τέτοια επίδραση. Αυτή είναι η επίδραση της νικοτίνης στον οργανισμό. Γι' αυτό και το θεωρούν και την τελετουργία, το να φέρεις το στόμα, τα χέρι να καπνίσεις, είναι κάτι το οποίο συνδέεται με, πώς να πεις, κομπολόι, σαν να κάνεις κάτι. Και εκεί είναι η δυσκολία να αποβάλεις αυτή τη συνήθεια, αυτό την συνεχόμενη ροή αλληλένδετων μεταξύ τους κινήσεων καταστάσεων. Μπορείς δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να βγεις με παρέα και να γελάσεις το ίδιο καλά και να ευχαριστηθείς χωρίς να καπνίσεις. Δηλαδή, ένας που νομίζει ότι, γιατί συμβαίνει αυτό στις παρέες, το βλέπουμε, είναι το σημείο που μπορεί να αποτροπιάσει κανένας όταν βγαίνει με παρέα, μπορείς να διασκεδάσεις το ίδιο καλά, το ίδιο ευχάριστα, το ίδιο γεμάτα και χωρίς να καπνίζεις.
Εγώ μπορώ να το καταλάβω, διότι δεν έχω ακουμπήσει τσιγάρο στη ζωή μου ποτέ πραγματικά. Και θα έλεγα ότι για πολλούς από εμάς που δεν καπνίζουμε γενικώς και που δεν έχουμε, δεν έχουμε μπει ούτε καν στη διαδικασία της δοκιμής, ότι είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος και το πόσο δύσκολο ενδεχομένως είναι για κάποιον ο οποίος καπνίζει χρόνια και πρέπει να το κόψει.
Είναι, και καταρχάς ο καπνιστής, λέμε, αλλά ο καπνιστής είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Δηλαδή δεν έχει καμιά διαφορά από εμάς. Ούτε είναι αντίπαλός μας, ούτε τίποτα. Μην κοιτάξτε που ήμουν λίγο επιθετικός. Αλλά εγώ υπήρξα νεαρός, υπήρξα καπνιστής. Και στην ακόμα όταν ήμουν γιατρός, σαν ειδικότητα χειρουργική, θυμάμαι πως όταν τελείωναν τα χειρουργία, ιδίως τα πολύ βαριά, ανεβαίναμε πάνω και καπνίζαμε. Οι χειρουργοί ήταν οι γιατροί που αργήσαν να το κόψουν. Σήμερα η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών δεν καπνίζει. Παλιά καπνίζαν σχεδόν όλοι. Κάνανε επίσκεψη με το τσιγάρο στο χέρι. Δεν είναι τίποτα να το κόψεις και βλέπεις την υγειά σου. Αλλά ο καπνιστής είναι ένας άνθρωπος που έχει εξαρτηθεί από μια συμπεριφορά. Αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να αλλάξει ή να τον βοηθήσουμε να την αλλάξει για να βρει πραγματικά καλύτερη ζωή. Θα μου πείτε, και εμένα κάποτε με πείραζε νεαρό, τι είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα τι θα κάνω, ποιος είσαι, ο ιεροκήρυκας είσαι. Δεν είμαστε ιεροκήρυκες εμείς που φωνάζουμε, οι γιατροί είμαστε. Και όταν ο γιατρός βλέπει το πρόβλημα, ή θα πρέπει να πει, α, καλώς τον πελάτη, συνέχισε να καπνίζει για να βγάλω εγώ τα προστοζήν μου, ή να του πει, βρε άνθρωπε, και αυτή είναι η δουλειά του, δεν πας καλά.
Ακριβώς.
Θα άγιες αρρωστήσεις, μην, πρόσεξε, να προλάβει. Αυτό κάνω εμείς σαν γιατροί, αυτή είναι η δουλειά μας.
Επειδή καμιά φορά λέμε ότι θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα λες.
Ναι.
Τι προκαλεί λοιπόν το τσιγάρο, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο?
Σαν συνέπεια.
Σαν συνέπεια, ναι.
Δεν υπάρχει όργανο του σώματος που να μην το επηρεάζει. Και όταν σιγά σιγά με τη φθορά του σώματος ή αν εσύ παραδείγματος χάρη θες να αποδώσεις περισσότερο το σώμα σου και δεν αποδίδει. Και να σου πω ένα παράδειγμα, συγγνώμη κιόλας έτσι, ο άλλος του αρέσει να είναι ενεργός, άντρας, κανονικός ξέρω εγώ ή γυναίκα. Όταν όμως το τσιγάρο επιδρά στην ικανότητά σου να ευχαριστηθείς, δεν είναι και το καλύτερο.
Και το καλύτερο, σωστά.
Δεν είναι, δηλαδή έφερα ένα παράδειγμα τα πάρα πολλά. Εκείνο που πρέπει να σας πω μπράβο ή που επαναλαμβάνεται έτσι ένα τέτοιο θέμα είναι ότι τώρα ζούμε μια εποχή που φαίνεται ότι επειδή είναι ο κάθε ένας άνθρωπος κλεισμένος, ότι επειδή είναι στριμωγμένος από αυτή την ιστορία της πανδημίας, έχουμε αύξηση του αριθμού των τσιγάρων που καταναλώνονται και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το είχαν κόψει υποτροπιάζουν. Εκεί πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Σαν αντικαρκινική εμείς έχουμε φτιάξει έναν ιστότοπο stopkapnisma.gr όπου εκεί υπάρχει και συμβουλευτική, τηλεσυμβουλευτική, κανονική όπως είναι τα ιατρία διακοπής καπνίσματος, έτσι γίνεται και εκεί με σύμβουλο διακοπής καπνίσματος που όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα και να κλείσει ραντεβού και να το συζητήσει το θέμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, δεν είναι τίποτα από το κομπιούτερ, από το σπίτι, είναι πολύ εύκολο από το κινητό για να μπορέσει να βοηθηθεί, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει ο ίδιος να έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτή η συνήθεια πρέπει να σταματήσει. Αν ο ίδιος δεν το έχει συνειδητοποιήσει, αν νομίζει ότι δεν βαριέσαι εμένα, θα συμβεί τώρα σιγά αυτά που λένε, τι είναι αυτά που λένε, δεν λέμε ούτε για τσιπαρίσματα, ούτε για ξέρω εγώ εξωγήινους, λέμε για πραγματικότητες. Πώς να το κάνουμε, να μην το πούμε, δηλαδή να κοιτάμε και να βλέπουμε τον άλλον να καταστρέφεται και εμείς να μην μιλάμε.
Συνήθως αυτό το τηλέφωνο στο κέντρο διακοπής καπνίσματος γίνεται τις περισσότερες φορές από συγγενή. Από το σύζυγο,
ναι,
από τη μητέρα, από τον πατέρα. Δεν γίνεται συνήθως από τον ίδιο.
θα πρέπει να είναι ο ίδιος και θα πρέπει να είναι και αποφασισμένος να θέλει να το κόψει. Βλέπουμε πολλά ραντεβού, γιατί λειτουργεί ήδη εδώ και 1,5 χρόνο. Τώρα θα λειτουργήσει ακόμα καλύτερα, γιατί και το Υπουργείο κατάλαβε τη σημασία του και μας βοήθησε να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα, όχι λίγο, αρκετά καλύτερα. Έχουμε αναβολές, δηλαδή σου κλείνουν ραντεβού και δεν εμφανίζονται. Ή είναι κάποιος άλλος που ήθελε να το σπρώξει. Με το ζόρι, με το σπρώξιμο δεν γίνεται. Είναι δικιά του πρωτοβουλία, είναι κυρίαρχος λαός που λέμε, κυρίαρχος πολίτης. Θέλει, βοηθηθεί, βοηθιέται. Δεν θέλει, δεν μπορεί να τον βοηθήσει με το ζόρι.
Καλά, σίγουρα με το ζόρι.
Μπορεί να τον ενημερώσεις το τι συμβαίνει για το κάπνισμα, αλλά όχι να τον πας με το ζόρι. Και ένα σημαντικό, που τώρα βέβαια ακόμα δεν είναι λόγω του περιορισμού, έχουμε δει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αθλητικές εκδηλώσεις, με πεζοπορίες, με κολύμπι, με να πάνε τον εύθερο χρόνο τους να παίξουν τένις κλπ, έχουν μεγαλύτερη έφεση, γιατί βλέπουν ότι με το κάπνισμα δεν είναι αυτό που έπρεπε να αποδώσουν, βλέπουν τους άλλους καλύτερα από τους ίδιους, οπότε εκεί έχουμε λιγότερους καπνιστές. Γι' αυτό είμαστε και φανατικοί, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλους λόγους.
Άρα αυτή είναι η εναλλακτική λύση, έτσι, το αντίδοτο
λύση, ναι,
στην νικοτίνη.
Βεβαιότατα.
Ο αθλητισμός.
Λέμε το πρώτο χρονικό διάστημα, αν μπορεί κανένας να αθληθεί πιο συστηματικά, δηλαδή να φύγει το μυαλό του και να ασχοληθεί με την γυμναστική, με οποιαδήποτε εκδήλωση του αρέσει, δεν μας ενδιαφέρει τι είδος σπορ θα ασκήσει, πώς θα κάνει, αρκεί να το κάνει, να απασχολήσει και το μυαλό του και την καρδιά του, να αυξηθούν οι παλμοί του, να πάρει βαθιές ανάσες, να βγει στα βουνά να περπατήσει, να βγει στην Ήπεθρο, να καταλάβει τι είναι ο καθαρός αέρας. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο.
Για έναν καπνιστή που καπνίζει πάρα πολλά χρόνια, η διακοπή του καπνίσματος τι θα επιφέρει στον οργανισμό του και πόσο γρήγορα
θα βελτιώνει.
Θα βελτιωθεί.
Βελτιώνεται. Μάλιστα υπάρχουν χρονοδιαγράμματα μετά από πόσο χρονικό διάστημα, ακόμα από λεπτά έως και εβδομάδες, σταματάει η αρνητική επίδραση και αρχίζουν οι επισκευαστικοί μηχανισμοί. Σίγουρα αν έχει ένας πνεύμονας ο οποίος έχει πάθει μια ζημιά, θα σταματήσει η ζημιά, δεν προχωράει και αυτό είναι ικανοποιητικό. Και αν περάσουν παραδείγματος χάρη 10 χρόνια, τότε το κίνδυνο να εμφανίσει καρκίνο πνεύμονα, παραδείγματος χάρη, είναι ίσως με τον υπόλοιπο πληθυσμό που δεν καπνίζει.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Γιατί έχει σημασία. Και το ίδιο βλέπεις και με την καρδιά. Αν δεν τα συνδυάσεις και με σωστή διατροφή και με τον αθλητισμό, αρχίζεις πια να ζεις πιο καλά. Όχι ότι δεν θα αρρωστήσεις, η αρρώστια είναι κάτι ανθρώπινο, αλλά γιατί να αρρωστήσεις από δικιά σου
υπαιτιότητα.
Υπαιτιότητα. Μπορεί λοιπόν να σε βρει, ορίστε, ο κορονοϊός ήρθε. Καλημέρα σας, τον περίμενε κανένας, ήρθε, συμβαίνει. Αλλά ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποφύγουμε.
Λοιπόν, ένας ακροατής μας γράφει ότι πολλοί καπνιστές προχωρημένης ηλικίας πιστεύουν ότι αν κόψουν το τσιγάρο πολύ γρήγορα θα γίνουν καρκινοπαθείς.
Έχει το εξής παράδοξο. Πρώτον, δεν θα γίνει, άμα το κόψεις δεν παθαίνεις καρκίνο, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό από καρκίνους είναι σε πρώην καπνιστές. Γιατί όμως, σας είπα προηγουμένως ότι αν περάσουν 10 χρόνια, τότε το κίνδυνος είναι ίδιος με τον προηγούμενο. Γιατί ο καρκίνος δεν αναπτύσσεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνια που είναι μέσα και δουλεύει μέχρι να γίνει αντιληπτός. Όταν λοιπόν ο άλλος λόγω βήχα, λόγω κάτι αιμόπτυσης το σταματάει και μετά από ένα χρόνο ή δύο ανακαλύπτει τον καρκίνο, ο καρκίνος υπήρχε πριν 8-10 χρόνια, είχε ξεκινήσει μέσα του να δουλεύει και εμφανίστηκε όταν πια ήταν, περάσαν τα χρόνια και έγινε πλέον φανερός.
Όταν ωρίμωσε. Όταν
ωρίμωσε. Δεν αληθεύει ότι αυτό είναι αιτία που θα πάθεις καρκίνο, απλώς δείχνει ακόμα μία απόδειξη την κακή συνέπεια που έχει το κάπνισμα.
Αυτές τις μέρες του κορονοϊού, γιατρέ, οι καπνιστές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν ή όχι?
Οι καπνιστές, ναι, από τον κορονοϊό βέβαια έχουν βγει μελέτες και συνεχώς συσσωρεύονται, γιατί μην ξεχνάμε είναι μια φρέσκια αρρώστια. Σιγά σιγά μαζεύονται οι μεγάλοι αριθμοί και έχουν φανεί, ιδίως από κινέζικες μελέτες, ότι οι καπνιστές έχουν πολύ πιο σοβαρή εξέλιξη της νόσου σε σχέση με τους μη καπνιστές. Και είναι λογικό, γιατί ο καπνιστής συνοδεύεται και από μια επίδραση, τα αγγεία του, η καρδιά του, οι πνεύμονές του δεν είναι στην ίδια κατάσταση που είναι ενός μη καπνιστή.
Λοιπόν,
και,
ναι.
Και να πω και κάτι άλλο. Αυτή εδώ την περίοδο τώρα του κορονοϊού κινδυνεύουν πολύ και γι' αυτό κάνουμε έκκληση οι συγκάτοικοι των καπνιστών, η οικογένειά τους. Εάν επειδή είναι κλεισμένοι καπνίσουν μέσα στο σπίτι, κάνουν παθητικούς καπνιστές τα παιδιά τους, τη γυναίκα τους ή οποιονδήποτε άλλο, κάνουν διπλή ζημιά και στον εαυτό τους και στους άλλους. Γι' αυτό ας βγαίνουν στο μπαλκόνι, ας κάνουν εκεί αν θέλουν το τσιγάρο τους, όχι όμως στα μέσα στο σαλόνι. Ακόμα και τα παιδιά αν λείπουν από το κατακάθι του καπνού, το ξέρουν οι οικοκυρές στις κουρτίνες, στο πάτωμα, υπάρχουν μικρά παιδάκια τα οποία πιάνουν, είναι το τριτογενές κάπνισμα αυτό. Δηλαδή υπάρχει πολλήματα καρκινογόνων ουσιών που θα πιάνει το παιδάκι στα χέρια και το παιδάκι τη βάζει στο στόμα, τα πάντα βάζει στο στόμα, έτσι. Άρα ας μην καπνίζουν στο σπίτι.
Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στο παθητικό κάπνισμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και πριν τον αντικαπνιστικό νόμο, τέλος πάντων, πάρα πολλοί στους χώρους εργασίας κάπνιζαν, οπότε αναγκαστικά πολλοί από εμάς γινόμασταν παθητικοί καπνιστές.
Είναι είτε από το παράπλευρο ρεύμα καπνού που λέμε, που είναι από την κάφτρα που βγαίνει ο καπνός, είτε ο περιβαλλοντικός καπνός από το που εκπνέει ο καπνιστής, αυτό που έχει ρουφήξει το βγάζει. Αυτό λοιπόν είναι πολύ πιο μικρά τα σωματίδια και των ουσιών και πάνε πιο βαθιά στα πνευμόνια μέσα. Ο παθητικός καπνιστής κινδυνεύει πολύ. Γι' αυτό και πάρθηκαν μέτρα για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Και πραγματικά έχει γίνει και αυτή τη στιγμή βλέπετε χώροι δουλειάς είναι ελεύθεροι καπνού. Mm-hmm. Δεν συνέβη τίποτα, δεν είστε το τέλος του κόσμου. Για τους φίλους καπνιστές λέω, μπορέσαν και μπαίνει σε μια εφορία και δεν βρωμοκοπάει. Μπαίνει σε ένα μαγαζί και αναπνέει πιο ελεύθερα. Και οι ίδιοι. Και οι ίδιοι γιατί καπνίζανε.
Ουσιαστικά δηλαδή ο παθητικός καπνιστής είναι σαν να καπνίζει και εκείνος.
Σαν να καπνίζει. Αλλά θα έλεγα όχι τόσο πολλά τσιγάρα, αλλά περισσότερο βαθιά εισερχόμενα επικίνδυνα σωματίδια, μικροσωματίδια που του προκαλούν ζημιά. Επομένως, είναι και αυτός βαθύτατα εκτεθειμένος.
Λοιπόν, πολλοί το έχουν γυρίσει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο νομίζοντας ότι το έχουν κόψει. Σωστά το νομίζουν?
Όχι, δεν το κόβεις. Και μάλιστα έχει φανεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες που κρατάνε στοιχεία ότι ένα μεγάλο ποσοστό από το ηλεκτρονικό, τους καπνιστές ηλεκτρονικού τσιγάρου ας το πούμε, κάνουν και κανονικό τσιγάρο, το εναλλάσσουν, γιατί άλλη γεύση έχει το ένα, άλλη το άλλο. Εκείνο που με πολύ ένταση και με πολύ διαφήμιση και δεν μπορεί να την αντισταθείς εύκολα οργανώσεις σαν και τις δικές μας, που αν θέλετε προσπαθούμε να πείσουμε με την καλή μας θέληση τον κόσμο, αλλά οι άλλοι έχουν πολλά λεφτά, μιλάμε για τρομακτικά χρήματα, προπαγανδίζουν τα τμιζόμενα προϊόντα. Με το εξής προσέξτε το σκεπτικό. Mm-hmm. Λιγότερο επιβλαβή. Όχι μη επιβλαβή, λιγότερο επιβλαβή.
Ότι είναι βλαβερό, αλλά έχει τόσο πολύ.
Προσέξτε, το έχουν ξεκαθαρίσει.
Ναι.
Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί αν αύριο πας και τους πεις εγώ έπαθα κάτι από το προϊόν σου, στην Αμερική πληρώσανε ένα κάρο χρήματα σαν αποζημίωση, γιατί για το τσιγάρο λέγανε όχι, δεν κάνει κακό. Επιμένανε. Ενώ υπήρχαν οι ενδείξεις, είχαν τις μελέτες, τίποτα αυτοί. Τώρα λένε λιγότερο επιβλαβή. Και όντως έχει λιγότερες καρκινογόνες ουσίες. Αλλά σιγά σιγά εμφανίζονται οι μελέτες, γιατί είναι καινούρια τα προϊόντα, που βλέπουμε ότι και από αυτά τα προϊόντα βλάπτεται και το πνεύμονας και το υπόλοιπο όργανα του οργανισμού από τους μεταβολισμό των ουσιών που περιέχουν. Αυτό που θέλουμε να πούμε στους φίλους τους καπνιστές είναι ότι απλώς αλλάζει η συσκευασία για να παραμείνουν εξαρτημένοι. Κάποιοι τους θέλουν εξαρτημένους και τους θέλουν εξαρτημένους για έναν αποδεκτό και σοβαρό σκοπό για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Και είναι τόσα τα χρήματα που βγάζουν που μπορούν να σου κάνουν ό,τι προπαγάνδα θέλεις, ό,τι διαφήμιση, ό,τι συνέδριο.
Προκειμένου να σε πείσουν ότι δεν κινδυνεύεις τόσο.
Και μάλιστα κάποιος ισχυρίστηκε μεγάλο παράγοντας αυτών των εταιριών ότι εμείς έχουμε ιδεολογικό πρόβλημα. Λες και είναι ιδεολογικό θέμα το να χαλάσεις την υγεία σου. Δηλαδή μην το ευτελίζουμε κιόλας, είναι σοβαρά προβλήματα αυτά, είναι προβλήματα υγείας.
Λοιπόν, κάποιος ο οποίος αποφασίζει να το κόψει, αλλά πηγαίνει και σε εσάς τους γιατρούς και προσπαθεί λίγο έτσι να πάρει λίγο και την δική σας άδεια και να σας πει γιατρέ ένα-δύο.
Σπάνιο το φαινόμενο, σπάνιο, το συναντάμε σε λίγες γυναίκες, όπου είναι μια ουσία, σαν φάρμακο. Το φάρμακο θέλει δόση, μια συγκεκριμένη δόση για να δράσει. Η ουσία λοιπόν που η νικοτίνη θέλει να φτάσει ένα επίπεδο στο αίμα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του καπνιστή. Και δύο τσιγάρα να κάνει, θα τα καυξήσει, θα τα κάνει περισσότερο.
Αυτό λοιπόν ήθελα να, να καταλήξω.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν παλιά τα τσιγάρα με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νικοτίνη και πίσα. Τι έκαναν πολύ έξυπνα στρατηγικά, ελαττώσανε την περιεκτικότητα σε νικοτίνη. Αποτέλεσμα, ο καπνιστής αγόραζε κι άλλο πακέτο για να φτάσει το επίπεδο που είχε φτάσει. Που έπρεπε
και
να
στο
φτάσει.
Μεταξύ πίσα δούλευε μέσα.
Εντάξει, και δούλευε και ήταν και ψεύτικα, γιατί ήταν με τεχνητά μέσα το πώς μετριώτησαν, όπως έκανε, ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία με τα ντίζελ. Και έτσι αυξάναν την πελατεία τους, γιατί μειωνόταν ο αριθμός των καπνιστών, αλλά συνεχίζαν να πουλάνε περισσότερα πακέτα τσιγάρα. Είναι θέμα marketing δηλαδή, το πώς προβλήθηκε. Καλό είναι, δεν είναι normal να κατεβάζει καπνό, ό,τι καπνός και να είναι αυτός.
Και είπα λοιπόν το 1-2, γιατί ξέρετε, πολλές φορές είναι θέμα καθαρά ψυχολογικό, αλλά νομίζω το 1-2 μπορεί να γίνει 5, το 5 μπορεί να γίνει 10 και να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Πάντως ένας ακροατής μας λέει ότι κάπνιζα 35 χρόνια, έχω 12 χρόνια που το έκοψα, ούτε που θυμάμαι λέει πώς είναι να καπνίζεις, το έκοψα πανεύκολα, είπα πριν 12 χρόνια δεν ξανακαπνίζω και δεν ξανακάπνισε, τόσο απλά.
Ναι, πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος διακόπτει το κάπνισμα από μόνος του. Αυτό λέγεται gold target στα αγγλικά, παίρνεις την απόφαση και το κόβεις. Εντάξει, και εγώ παραδείγματος χάρη όταν σταμάτησα το κάπνισμα, μόνος μου το πήρα την απόφαση, είπα δεν πάει, ντροπή, βλέπεις τι γίνεται, γιατρός εσύ, δηλαδή αισθάνθηκα ντροπή. Και θυμάμαι με βοήθησε, όσο και να σας φανεί παράξενο, τις ώρες που καθόμουν και έγραφα και μελετούσα και διάβαζα και έκανα δουλειά επιστημονική, ένα άδειο σωληνάριο στη Λου Μπικ, το οποίο το κρατούσα σαν τσιγάρο στα χέρια και επειδή έχει λεπτό στόμιο, ρούφαγα και αισθανόμουν το κατέβασμα εδώ στα πνευμόνια. Ναι, ήταν ένα...
Άρα να και η συνήθεια που είπατε λίγο νωρίτερα.
Αυτό το ξεπέρασα. Στις παρέες που έβγαινα για να βγούμε σε μια ταβέρνα και λοιπά, έβαζα λίγο περισσότερο κρασί και το αρέωνα και έπινα πιο πολλές φορές, δηλαδή έκανα τις κινήσεις τελετουργίας. Πέρασε λίγος καιρός, μου φύγανε τα
άρα, λοιπόν, είναι
ψυχοσωματικά
θέμα...
και ήμουν μια χαρά μετά, έλειξε.
Είναι θέμα απόφασης, καταρχήν, επιμονής.
Και εάν δεν μπορείς να βοηθηθείς, να σου δοθούν συμβουλές, να σου δοθούν διάφορα tips, σας είπα, το στείλω με τον Μπικ που έκανα εγώ, το οποίο βοήθησε. Πραγματικά βοήθησε.
Υπάρχουν διάφορα τρίκ.
Υπάρχουν, λοιπόν. Εκεί μπορεί να είσαι ο σύμβουλος καπνίσματος και συμβουλευτική, κακώς τα λέμε ιατρία, δεν είναι ιατρείο, δεν κάνεις κάτι. Είναι αυτό να στηρίξει, να δει ποιο είναι οι αδυναμίες, να καθοδηγήσει και δεν είναι, με τους άντρες έχουμε λίγο ντροπές. Δηλαδή το να πεις, ξέρεις, όταν ξέρω, μετά από εκείνο θέλω να κάνω το τσιγάρο ή όταν πάω εκείνο θέλω να κάνω το... Εκεί μπορεί να συζητήσει το θέμα και να το αναπτύξει και να δεις ποια είναι η άλλη τρόπη, τι μπορεί άλλος να κάνεις για να το ξεπεράσεις αφού το θες εσύ. Και είναι σημαντικό για την χώρα μας να ζούμε υγιεινά. Έχει πέσει το ποσοστό των καπνιστών. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι στις πρώτες θέσεις, αλλά δεν είναι σχεδόν το 70% των Ελλήνων, το 67% δεν καπνίζει.
Αυτό είναι ευχάριστο.
Εντάξει,
πραγματικά
το υπόλοιπο,
ευχάριστο.
Ένα 5% είναι περιστασιακοί καπνιστές και ένα 27% είναι ο σκληρός πυρήνας, ο οποίος καπνίζει καθημερινά και πολλά τσιγάρα.
Μακάρι να το μηδενίσουμε, γιατρέ μου. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα βγάλουμε και έναν πρώην καπνιστή, ο οποίος άλλαξε τη ζωή του, έγινε αθλητής, άλλαξε, μεταμορφώθηκε εντελώς. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Πού θα πάει αυτό? Πέντε πακέτα την ημέρα δεν σε φτάνουν. Πού θα πάει αυτό? Τόσα Προσπάθησα να σου το κόψω, όμως δεν μπορώ. Εσύ μ' ανάγκασες, σου λέω να καταλήξω στον εκβιασμό. Ή το τσιγάρο ή εγώ. Και καπνίζεις άλλο να σε βλέπω, δεν μπορώ. Τα τσιγάρα σου όλη μέρα να αναπνέω, πες μου τι χρωστώ. Κι αν ποτέ μια μέρα τίποτε μου πάθεις, μόνος πως θα ζω. Κι άμα τώρα σε εκβιάζω είναι μόνο επειδή σε αγαπώ.
Διλήμματα και αυτά μεσημεριάτικα. Ελπίζω να μην έχουμε έτσι πολλούς φεργιακλίδες στην σημερινή μας παρέα, γιατί μάλλον τους έχουμε στενοχωρήσει, γιατρέ μου.
Όχι πολύ.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Αέρα Σπορ και κουβεντιάζουμε μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικατοικητικής Εταιρείας, Ευάγγελο Φιλόπουλο, για το κάπνισμα και τις επιπτώσεις του. Και είπαμε λοιπόν ότι η απόφαση βεβαίως για το τι ζωή θέλουμε να ζήσουμε, γιατρέ μου, είναι ατομική και νομίζω πως σε μεγάλο βαθμό το τι θα επιλέξουμε φανερώνει και το βαθμό ευφυΐας μας. Έτσι, γιατί είναι διαφορετικό να ξεκινήσεις να καπνίζεις έτσι από ένα τυχαίο γεγονός, μια παρέα κλπ. Και κόλλησες, και διαφορετικό να επιμένεις ενώ τα καμπανάκια του οργανισμού σου χτυπούν.
Εν μέρη ναι, εν μέρη όχι. Εν μέρη ναι, γιατί βλέπουμε ότι οι μορφωμένοι και όσοι έχουν τελειώσει πανεπιστημιακές σπουδές έχουν το μικρότερο ποσοστό καπνιστών σε σχέση με ανθρώπους που έχουν βασική εκπαίδευση. Εν μέρει όμως όχι, γιατί το 50% των καπνιστών ξεκινούν το κάπνισμα στην ηλικία των 15 με 18. Οπότε εκεί δεν μπορείς να πεις ότι είναι θέμα ευφυΐας, είναι θέμα περισσότερο κοινωνικών προτύπων, είναι θέμα παρέας, είναι θέμα, καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν οι έφηβοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να παρέμβουμε σε αυτή την ηλικία, να πούμε στα παιδιά ότι το να μην καπνίζεις είναι μαγιά.
Ναι, εγώ δεν είπα για την ευφυΐα στην ηλικία αυτών των 15, είπα μετά, αφού πλέον έχεις φτάσει στα 30 σου, στα 40 σου, έχεις αρχίσει και νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά και εσύ επιμένεις.
Επειδή, δεν θα το έλεγα, έχει ένα σπόρο αλήθειας, ότι είναι θέμα νοητικής εξεργασίας, αλλά επειδή υπάρχει στο θέμα η εξάρτηση, αυτό επηρεάζει. Η εξάρτηση επηρεάζει και την νοητική λειτουργία. Μπορεί να έχει έναν εκπληκτικό μυαλό, το οποίο να είναι καπνιστής. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι έξυπνος ο άνθρωπος. Το θέμα είναι να αποβάλει μία επίκτητο συνήθεια, η οποία του έγινε με τον χύψη τρόπο, να του γίνει απαραίτητη σαν για να μπορεί να σταθεί. Ενώ μπορεί να σταθεί και χωρίς το κάπνισμα. Αυτό λέμε, ότι δεν θα πέσει από το σκηνή της ζωής περπατώντας αν διακόψει το κάπνισμα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και η Τα ενταχτή απόδειξη είναι ο καλεσμένος που έχουμε αυτή τη στιγμή κοντά μας.
Ναι.
Είναι ένας τριαθλητής, ο Φραγκίσκος Παπαδόπουλος, ο οποίος μέχρι και πριν από κάποια χρόνια ήταν καπνιστής και όχι μόνο καπνιστής, ήταν και υπέρβαρος. Mm-hmm. Ζύγιζε λοιπόν 120 κιλά, κάπνιζε.
Κακός συνδυασμός.
Πολύ κακός συνδυασμός. Οι λέξεις άσκηση και διατροφή ήταν άγνωστες για εκείνον. Η ζωή του βεβαίως και η καθημερινότητα άρχισε να δυσκολεύει από ένα σημείο και μετά, και μέχρι που πήρε την απόφαση να το πάρει αλλιώς, να πάρει τη ζωή αλλιώς και ουσιαστικά να της δώσει έτσι μία ανάσα, γιατί μάλλον δεν ανέπνεε. Ο Φραγκίσκος λοιπόν είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε εδώ στην Era Sport.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλή χρονιά, έχουμε με υγεία.
Καλή χρονιά, με υγεία. Λοιπόν, δεν σου κρύβω. Δεν σου κρύβω ότι είναι η καλύτερη μου να ανακαλύπτω ιστορίες σαν τη δική σου, διότι επιβεβαιώνεται περίτρανα αυτή η δύναμη του αθλητισμού να μεταμορφώνει κυριολεκτικά ανθρώπους και να αλλάζει ζωές. Και νομίζω ότι εσύ αυτή τη μεταμόρφωση την έχεις βιώσει. Είναι έτσι?
Ναι, ναι, πράγματι ισχύει αυτό. Νομίζω η ιστορία μου περιγράφεται από κάτι που μου είπε ένας πολύ καλός μου φίλος. Η περίπτωσή μου είναι αυτό που λέμε μια ζωή, δύο ζωές. Mm. Και το κομβικό σημείο θεωρώ της απαρχής, της δεύτερης και καλύτερη, να το πούμε έτσι, ζωής, είναι ότι κατάφερα και έκοψα το κάπνισμα. Έτσι θεωρώ ήταν το μεγάλο δώρο που έκανα στον εαυτό μου.
Καταρχήν, γιατρέ, εσύ δεν ξέρω αν είδες την φιγούρα του. Ανέβασε μια φωτογραφία στο Facebook όταν έβαλε την ανάρτηση. Ένα κορμί άκρος αθλητικό. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ήσουν κάποτε 120 κιλά. Και θέλουμε πραγματικά να μας περιγράψεις το πώς ήταν η ζωή σου τότε και πώς είναι ο Φραγκίσκος σήμερα.
Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι το περιέγραψε πάρα πάρα πολύ καλά ο κύριος Φιλόπουλος στο πρώτο έτσι κομμάτι της εκπομπής. Ζούσα μέσα σε μια κατάσταση την οποία, επειδή την ζούσα και επειδή αν θέλετε την ανεχόμουν, τη θεωρούσα φυσιολογική. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε ότι βολευόμουν με αυτό και προχωρούσα. Και αυτό βεβαίως θεωρώ ότι είχε να κάνει σχέση, ότι είχε απόλυτη σχέση και με την έλλειψη υγιών προτύπων. Δηλαδή, εγώ αν θέλετε έτσι ξεκίνησα και το κάπνισμα. Από την εφηβική μου ηλικία δεν είχα τα αθλητικά, αν θέλετε, τα πρότυπα αυτά τα οποία θα με οθούσαν προς εκείνη την κατεύθυνση. Και για αυτόν τον λόγο εξελίχθηκα μέχρι το σημείο που τελικά άλλαξα.
Εσύ πόσα χρόνια ήσουν καπνιστές?
Εγώ ξεκίνησα να καπνίζω περίπου από την εφηβεία, mm-hmm. δηλαδή από τα 15 μου περίπου, 14-15, και έκοψα το κάπνισμα το 2004. Πρακτικά είμαι τώρα γύρω στα 16 χρόνια που το έχω κόψει τελείως. Και βεβαίως εδώ άρχισα να εντοπιστεί τελείως από την ιδέα, από όλο αυτό το... όλη αυτή τη λογική, ας πούμε, και τη φιλοσοφία.
Λοιπόν, η δουλειά σου ήταν και καθιστική κιόλας, δηλαδή παράλληλα με το κάπνισμα έκανες και δουλειά καθιστική?
Ναι, βέβαια στην πορεία, εντάξει, και εγώ ήμουν φοιτητής, υπήρχα φοιτητής, το κάπνισμα το είχα, ας πούμε, σαν αυτό που λέμε έτσι ξένιασμα κτλ. Και στο στρατό βεβαίως. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν είχα ξεκινήσει εγώ το κάπνισμα και αυτό που είπα για τα πρότυπα, και εδώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η συμβολή των φορέων. Τότε δεν υπήρχαν τόσες έτσι πολλές αντικαπνιστικές εκστρατείες. Και θεωρώ ότι τα παιδιά ήταν περισσότερο ευάλωτα σε αυτό που λέμε μαγιά και τη λογική, mm-hmm. το ότι καπνίζω, είμαι μάγκας, μπας περιπτώσει και...
Κάνω κάτι σπουδαίο.
Ναι, ακριβώς. Πράγμα το οποίο είναι... Και αυτό προσπαθώ να περάσω δηλαδή και στα παιδιά μου σαν πρότυπο πλέον, γιατί αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό στην ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό, ότι θέλω να αποτελώ πρότυπα και για την οικογένειά μου αλλά και για τα παιδιά μου, για να προσπαθήσω να τους δείξω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό.
Λοιπόν, άρα το μαζεύω εγώ. Καπνιστής υπέρβαρος με μια διατροφή φαντάζομαι πλούσια σε τρανς λιπαρά, να υποθέσω, έτσι και με τον αθλητισμό να μην έχει συστηθεί ποτέ, να μην γνωρίζεστε. Χρόνια.
Σωστά. Σωστά, σωστά. Ποτέ εγώ δεν είχα επαφή με τον αθλητισμό. Πρακτικά, όταν κατάφερα και έκοψα το κάπνισμα, έτσι, το οποίο νομίζω αυτό είναι που σου ανοίγει ένα νέο παράθυρο σε άλλους ορίζοντες, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και το ανέφερα πριν ως κομβικό σημείο. Μου ήρθε αργότερα η ανάγκη, ας πούμε, και μάλιστα ήμουν και σε διακοπές ένα καλοκαίρι και καθόμουν να σκεφτόμουν τι ωραία θα ήταν να μπορούσα να πάρω ένα ποδήλατο και να κάνω μία βόλτα. Και έτσι ξεκίνησαν όλα.
Δεν είχες δηλαδή ακούσει καμπανάκια να χτυπούν κλπ. Ήσουν τυχερός. Δεν είχες φτάσει εκεί ακόμα.
Όχι, το γνώριζα και θεωρώ ότι εντάξει, στο υπασχολείο του κάθε καπνιστή γνωρίζει ότι αυτό που κάνει στον εαυτό του είναι κακό. Το γνώριζα και βεβαίως ήμουν παχύσαρκος, δηλαδή ξεκίνησα όλη αυτή την ιστορία στα 120 κιλά όπως είπες και πριν. Άρα ένιωθα το σώμα μου βαρύ, δεν ένιωθα καλά.
Δεν ήσουν λειτουργικός όσο θα ήθελες.
Βεβαίως, εννοείται. Και γι' αυτό το λόγο με το που σταμάτησα, αμέσως το μυαλό μου πήγε εκεί. Δηλαδή πώς μπορώ να εξελίξω αυτό το οποίο κατάφερα.
Άρα το έκανες ταυτόχρονα, παίρνεις την απόφαση να κόψεις το τσιγάρο, αγοράζεις ποδήλατο και παράλληλα τι κάνεις, φτιάχνεις και τη διατροφή, κάνεις δίαιτα, πας σε κάποιον ειδικό.
Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Ξεκινάω απλά με ένα ποδήλατο.
Μάλιστα.
Και κάνω τις βόλτες μου. Και αυτό λοιπόν με έφερε σε μια, ας το πούμε, πάλι έτσι παράλληλη διαδρομή, μέσω του αθλητισμού πλέον, γιατί ο αθλητισμός είναι ο δρόμος που σου ανοίγει έτσι όλους αυτούς τους ορίζοντες. Ξεκίνησα λοιπόν, αναγκαστικά έχασα κάποια κιλά, γιατί εκεί που καθόμουν, μόνο και μόνο η απλή άσκηση σε βοηθάει το να χάσει κάποιο βάρος αρχικά. Μετά είδα ότι αυτό με ευχαριστούσε, με ικανοποιούσε. Ξεκίνησα να το κάνω σε πιο αθλητικό επίπεδο πλέον. Εκεί μπήκε το κομμάτι της διατροφής και εδώ, εντάξει, είχα και τη βοήθεια και την παράσταση δύο πολύ σημαντικών ανθρώπων, έτσι, του προπονητήνου του Βασίλου Κρομίδα και του διατροφολόγου του Κώστα Τουμπάρδη, οι οποίοι μου βοήθησαν και μου έδωσαν μία όφηση παραπάνω.
Σε καλύτερους δεν θα μπορούσες να πας, να το ξέρεις, έτσι. Σε καλύτερους δεν θα μπορούσες. Και ο Βασίλης Κρομίδας από τους κορυφαίους μας τριαθλητές, έτσι και προπονητής πλέον, και ο Κωνσταντίνος Ομπάρδης, βέβαια, εξαιρετικός και εργοφυσιολόγος και διατροφολόγος. Πραγματικά η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη σε σένα, έτσι.
Πραγματικά, γιατί το θέμα είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καθόλου έτσι, εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό σε ένα πολύ πολύ απλό επίπεδο. Το να έχει μια βοήθεια και μια καθοδήγηση τον βοηθάει, του δίνει την εμπειρία, αν θέλετε, του δίνει και το κίνητρο για να μπορέσει να φέρει τον εαυτό του ακόμα καλύτερα. Και είναι η φωτογραφία αυτή που είπες πριν ότι... Γιατί υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες.
Αποκλείται να αναγνωρίζεσαι.
Πράγματι, ισχύει αυτό.
Είναι ένα καλό, παράδειγμα ανθρώπου που στην πράξη είδε την διαφορά από τη μία κατάσταση στην άλλη και όχι μόνο την νιώσατε, αλλά την καλλιεργήσατε και περάσατε και σε πιο προχωρημένα επίπεδα ευεξίας σώματος με τον αθλητισμό. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα στα παιδιά να, και στους μεγάλους να αθλούνται. Αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, η ΜΑΕΚ ή τα στάδια. Με ενδιαφέρουν να γίνουν πολλά μικρά στάδια, μικρή χώρη άθληση σε κάθε γειτονιά για να πηγαίνουν τα παιδιά και οι μεγάλοι να αθλούνται. Δηλαδή αυτό που λέμε ο κόσμος να αθλείται, να γίνουν διαδρομές στα βουνά μας, να γίνουν τέτοια πράγματα για να μπορεί κάποιος να αθλείται. Αν κάποιος δεν έχει έφεση, σαφώς θα ασχοληθεί και με τον αθλητισμό και θα προσπαθήσει να βελτιώσει τον εαυτό του, τις επιδόσεις του, γιατί δεν είναι αυτός σκοπός το να κάνεις κάτι, είναι να ευχαριστηθείς αυτό που κάνεις. Και να πω κάτι που είπατε και είναι σημαντικό. Όντως, οι εποχές οι παλιότερες ήταν πολύ καπνιστές. Ο πατέρας, η μητέρα στην οικογένεια καπνίζανε. Σήμερα ευτυχώς το φαινόμενο έχει ελαττωθεί. Τα παιδιά δεν βλέπαν κάτι παράξενο, βλέπαν κάτι πολύ κοινωνικά αποδεκτό και το συνέδεαν οι έφηβοι με την ενηλικίωση. Σήμερα με την ενηλικίωση ο πληθυσμός περισσότερος δεν καπνίζουν, δεν το συνδέουν. Βέβαια, θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής και κάπνισα, δεν κάπνισα ποτέ μπροστά στον πατέρα μου. Υπήρχε και μια
από σεβασμό στο εντάξει,
παλιά, όχι μπροστά στον πατέρα κλπ. Αλλά ήξερα ότι ο πατέρας μου κάπνιζε. Δεν ήταν δηλαδή κάτι να. Θα μου πεις ο φοιτητής ιατρικής σου να ρε γιατρέ να πούμε, δεν τα βλέπεις αυτά. Αλλά είπαμε, η κοινωνική ανάγκη να στην παρέα να δείξει ότι κάτι είσαι, έβγαινα με τα κορίτσια, ξέρω εγώ, κάτι να φτιάξεις. Μέσα εκεί έμπλεξες, εξαρτήθηκες, συνέχισες την εξάρτηση. Γι' αυτό θέλει προσοχή όλα αυτά και νομίζω ότι τα παιδιά που ασχολούνται με αθλητισμό έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις γενικά να μην έχουν εξαρτήσεις, γενικά να μην. Να διαμορφώσουν χαρακτήρα καλύτερο. Δεν ξέρω πώς θα το βλέπεις τώρα εσύ που μπορεί να κρίνεις πριν και μετά.
Γιατρέ μου, είπατε κάτι πριν το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αναφέρατε πριν τις αντιστρεσογόνες ιδιότητες που έχει η νικοτίνη.
Ναι.
Δεν μπορεί να φανταστείτε πραγματικά αν μπορούσα να μετέφερα σαν εικόνα το τι αντιστρεσογόνες ιδιότητες παρέχει η άσκηση.
Βέβαια.
Και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Το ξέρουμε.
Όχι μετά. Μόνο κατά τη διάρκεια, μετά την άσκηση.
Η επίδραση συνεχίζεται.
Ένας που ασκείται θέλει να ασκείται. Είναι, δηλαδή του είναι ανάγκη να ασκείται γιατί αισθάνεται καλά, έχει ευεξία.
Μου επιτρέπετε να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα, γιατί νομίζω ότι η λύση μόλις ακούγεται. Ένας φίλος ακροατής, ο Κωστής, ο οποίος είναι και εκτζής, μας λέει με 34 ετών, καπνίζω 20 χρόνια. Πείτε μου μία λύση.
Η μία λύση είναι να σκεφτείς το πόσο κακό κάνεις στην υγεία σου και θα το βρεις μπροστά σου, πόσο χρήματα θα εξοικονομήσεις αν σταματήσεις να καπνίζεις, αν σου δώσει το αφεντικό ή ο δεν ξέρω ποιος σε πληρώνει 100-120 ευρώ αύξηση το μήνα παραπάνω να σταματήσεις, αλλά θα έχεις και την υγεία σου καλύτερη και τα παιδιά σου μετά θα είναι καλύτερα και αν έχεις δυσκολίες να το ξεπεράσεις, υπάρχουν τα ιατρία διακοπής καπνίσματος σε δημόσια νοσοκομεία, υπάρχει και σας είπα και η γραμμή στο stopkapnisma.gr που είναι δωρεάν, τηλεσυμβουλευτική, μπορείτε να βοηθηθείτε, να σας οθήσουν, να σας δώσουν βοήθεια. Αρκεί να το έχεις πάρει απόφαση ότι πρέπει να το διακόψω, δεν πάει άλλο και όντως είναι πολλά χρόνια τώρα, έτσι πρέπει να σταματήσεις γιατί πλέον θα αρχίσει να φαίνονται οι κακές συνέπειες.
Από 14 χρονών, έτσι είναι αυτό που λέμε.
Είναι η ηλικία,
είναι η ηλικία εκείνη που ξεκινάς.
Εκεί είναι η εφηβεία, εκεί είναι ο φίλος στο φίλο, έλα ρε σηκάπνισε και τέτοια. Είναι τα γνωστά, τα ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι.
Και γι' αυτό εύχομαι, γιατρέ μου, πραγματικά να συνεχίσετε το έργο που κάνετε στην εταιρεία. Θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές οι πληροφορίες που συζητάμε και μεταξύ μας, αλλά και γενικότερα, να ακούγονται προς τα έξω. Και το μήνυμα του αθλητισμού νομίζω ότι ξεπερνά έτσι, όλα αυτά τα προβλήματα.
Βεβαιότατα.
Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και αθλείται, πραγματικά σας το λέω από τη δική μου εμπειρία, το κάμνισμα είναι μια κακή ανάμνηση πλέον. Και για το φίλο δηλαδή που είπε, που έστειλε αυτό το μήνυμα. Φωστά. Είναι όλα θέμα μυαλού.
Είναι να το συνειδητοποιήσεις, δηλαδή να το κάνεις. Δεν είναι μηνύματα έχουμε δώσει, πληροφορία έχουμε δώσει, δεν αρκεί αυτό, πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά και η αλλαγή συμπεριφοράς σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι απόφαση ατομική του καθενός που πρέπει να την πάρει και να την εφαρμόσει. Και θα έλεγα ότι ο αθλητισμός είναι ένα μέσο που βοηθάει, αλλά και η κοινωνική αποστροφή προς το κάπνισμα. Το κάπνισμα δεν είναι πια μόδα και αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο. Αυτό βοηθάει και δε η εταιρεία μας είναι μονότονη μεν, επιμένει, έχει δώσει πρώτη τη μάχη, την ξεκίνησε τώρα και σχεδόν 50 χρόνια μιλάμε για το τσιγάρο. Κάτι έγινε, κάτι προσφέραμε. Με άλλα λόγια, εμείς προσπαθούμε να ελαττώσουμε την πελατεία των γιατρών. Έτσι, οι γιατροί οι ίδιοι, να κάνουμε ζημιά στον ιατρικό κλάδο, να μην έχουμε τόσες αρρώστιες. Γιατί είπαμε δεν είναι μόνο καρκίνος, είναι και άλλες ασθένειες που προκαλούνται από το κάπνισμα.
Λοιπόν, να το ελαφρύνουμε λίγο. Φίλα Εκτζή, γίνω Ολυμπιακός, να γεμίσεις χαρά, τέρμα άγχος και στενοχώρια, έκοψες το κάπνισμα αμέσως.
Θα πω τώρα τον πόνο μου κι εγώ, έτσι, είμαι από Λον Σμύρνης και μας έχουν κατακρεουργήσει. Τελείωσε.
Πείτε και τον πόνο σας. Πείτε, τον ξέρω.
Τον ήξερα τον πόνο.
Λοιπόν, ένας άλλος ακροατής, ο Πανάθας από τη Μάνη, λέει: η μαγιά είναι όταν αντιμετωπίζεις ένα προσωπικό πρόβλημα, μην ψάχνεις παρηγοριά ανοίγοντας ένα πακέτο τσιγάρα, αλλά ανοίγοντας ένα βιβλίο, διότι το βιβλίο θα σου δώσει τροφή για τη λύση, ενώ το τσιγάρο παράταση. Ναι. Και συμπληρώνω εγώ ένα βιβλίο και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια για να βγεις έξω λίγο.
Και το βιβλίο και οτιδήποτε μπορεί να απασχολήσει ευχάριστα και δημιουργικά το μυαλό και το σώμα, γιατί και το βιβλίο προσφέρει μια πνευματική απόλαυση, η οποία αντανακλάται στην ευεξία του σώματος. Η σημασία έχει να αισθάνεται κανένας καλά, να ζει καλά. Αυτό είναι την όλη ιστορία και δεν είναι και δύσκολο. Ούτε κοστίζει και τίποτα.
Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Ένας άλλος ο φίλος από τον πύργο μας λέει ότι είμαστε και οι τρεις καπνιστές. Είμαστε στα 32 συνομήλικοι και αυτές τις μέρες έχουμε ξεκινήσει γυμναστική καθημερινά και οι τρεις.
Και να κόψουν το τσιγάρο.
Και να κόψουν το τσιγάρο, γιατί είναι η επόμενη ερώτηση. Τσιγάρο με άσκηση μαζί.
Εντάξει, χειρότερα είναι. Χειρότερα είναι. Ακόμα είναι σε ηλικία που μπορεί να έχουν αντοχές, αλλά είναι χειρότερα. Κάνουν ζημιά. Δεν κερδίζουν κάτι το ιδιαίτερο. Εάν όμως κάνουν τον αθλητισμό και τον κάνουν έτσι και παρέα, όμορφα, ωραία κλπ, ας το κόψουν το τσιγάρο. Και οι τρεις μαζί να το βάλουν στοίχημα στο κάτω-κάτω. Από πού είναι, είπαμε, από την...
Είναι από τον πύργο, Θανάσης, από το...
Από τον πύργο, από την Ηλία, έξυπνοι είναι, ικανοί άνθρωποι είναι.
Ακριβώς. Και Θανάση, η εκπομπή θα ανέβει στο διαδίκτυο, στο r.gr, την Κυριακή το μεσημέρι θα την δεις, οπότε μπορείς να την δώσεις, να την ακούσουν και φίλοι σου και όλοι μαζί να κάνετε μια πραγματική προσπάθεια. Ο Γιώργος από την Αργολίδα ρωτάει... Ξανά για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το είπαμε λίγο νωρίτερα.
Το είπαμε. Προσέξτε, στην Αμερική είχαν, πολλοί δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ρυθμιστεί τελείως το τι περιέχουν αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Έγινε τώρα μια προσπάθεια πανευρωπαϊκή και μάλιστα η Ελλάδα είχε αναλάβει επικεφαλής του προγράμματος για την εφαρμογή των αντικαπνιστικών οδηγιών που έχει εκδώσει Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πρόβλημα με το τι περιέχουν αυτά μέσα τα υγρά του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Στην Αμερική που βάλαν κάτι ναρκωτικές έτσι, ουσίες μέσα, κάτι αυτά, είχαν απανωτούς θανάτους. Δεν κυκλοφορεί κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα από ό,τι ξέρουμε. Αλλά όλα αυτά που χρησιμοποιούνται τα υλικά για να διαλυθεί η νικοτίνη και να που εισπνέεται δεν είναι... υγιεινά, δεν ανήκουν στην κατηγορία
των μη επιβραβών. Οπότε μακριά, νομίζω ότι είναι ψευδαίσθηση να λέμε ότι θέλουμε να κόψουμε το τσιγάρο και αντί να το κόψουμε εντελώς να πηγαίνουμε και να καπνίζουμε
ηλεκτρονικά. Προβλήθηκε πριν 10 χρόνια νομίζω στην Αγγλία ως μέθοδος διακοπής καπνίσματος. Αποδείχθη ότι δεν είναι διακοπή καπνίσματος, δεν βοηθάει και συνεχίζει την εξάρτηση. Απείλαξε βέβαια την πίσα, αλλά πάλι στο πνευμόνια κατεβαίνουν ουσίες και απορροφώνται και κυκλοφορούν στο όλο μας το σώμα, οι οποίες δεν είναι φυσιολογικές. Και ένα άλλο θέμα που ρωτάνε, δεν το είδα μέχρι σήμερα, αλλά που έχουν δίκιο, καλά σου λέει εδώ η ατμοσφαιρική ρήπανση, παραδείγματος χάρη, δεν σκοτώνει. Βεβαιότατα σκοτώνει.
Αθρηστικά λειτουργεί όμως.
Αθρηστικά, αλλά έχεις που έχεις τα τζάκια που σκοτώνουν. Φωνάζουμε για τα τζάκια στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις να σταματήσουν και μας έχουμε αντιδράσεις. Μας πάλι όπως στην αρχή με το κάπνισμα μας πυροβολούν. Και όμως σκοτώνουν. Σκοτώνει το περιβάλλον. Να αυτοκτονήσεις και εσύ ο ίδιος με το τσιγάρο, αμαρτία Θεού είναι.
Φραγκίσκο, θέλω μια τελευταία κουβέντα από σένα. Αν σε χρυσώνανε να ξαναγυρίσεις εκεί που ήσουν, θα το δεχόσουν?
Κοίταξε να δεις, δεν το θυμάμαι καν. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει επιλογή δεύτερη.
Η προσφορά αποκλείεται να γίνει δεχτή.
Ναι, και Φραγκίσκο, μην είσαι μόνο καλό παράδειγμα, να μην δημιουργήσει και κακό προηγούμενο. Γιατί πολλοί καπνιστές προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα και ενώ το κόμβουν για λίγες μέρες υποτροπιάζουν και απογοητεύονται. Να μην απογοητεύονται. Λέμε εμείς ότι η αποτυχία... είναι εμπειρία και είναι η βάση για την επόμενη φορά που θα τα καταφέρεις. Εσύ ήσουν αδυνατός, τα κατάφερες αμέσως ή τον μπόρεσες. Ο άλλος μπορεί να χρειαστεί 4-5 προσπάθειες. Σημασία έχει να προσπαθήσει να το κόψει και να το κόψει.
Φραγκίσκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και καλή χρονιά με υγεία, εύχομαι.
Επίσης, να είσαι καλά, καλούς αγώνες, γιατί ξέρω ότι τρέχεις, έτσι. Κατεβαίνεις αγώνες.
Τώρα είναι τώρα λίγο με την περίοδο.
Εντάξει, COVID, καλά. Λίγο, με, το, και... με την περίοδο αυτή όλοι είμαστε αυτό, περιορισμένοι.
Ακριβώς, αλλά αυτό δεν μας κόβει το κίνητρο, έτσι. Συνεχίζουμε κανονικά.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γιατρέ μου, ο επίλογος είναι δικό σας.
Ο επίλογος είναι δικός μας. Είναι ένας επίλογος που δεν έχει ακόμα οριστικά γραφτεί. Θα γραφτεί όταν ο καπνιστής αποτελέσει την πολύ σπάνια εξαίρεση. Συνιστούμε στους συμπολίτες μας, στους φίλους καπνιστές, να πάρουν την απόφαση να σταματήσουν αυτή τη συνήθεια, γιατί κακό θα τους κάνει, καλό δεν τους κάνει. Και από την άλλη μεριά, οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσουν, να ζητήσουν κατάλληλη βοήθεια. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν είναι πια της μόδας, δεν δείχνει τίποτα, δείχνει περισσότερο κοινωνική απαξία πλέον. Ξέρετε, το πρόβλημά μας με τον καρκίνο, που μας πονάει, αν θέλετε, είναι ότι σιγά σιγά γίνεται μια ασθένεια των φτωχών. Ο πλούσιος, ο μάνατζερ, το λευκό κολάρο της Αμερικής ή της Ευρώπης, αθλείται, δεν καπνίζει, προσέχει τη διατροφή του, ενώ ο φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού τρώνε ανθυγιεινά, πίνουν, καπνίζουν. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η διάκριση. Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να είναι υγιείς, όλοι οι άνθρωποι να έχουν ένα σώμα που το σέβονται. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να σεβαστεί το σώμα του.
Και αυτό κρατάμε, κύριε Φιλόπουλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τόσα σημαντικά μας είπατε σήμερα.